فيصل داف حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهينت عذادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو وعذادو لوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادو مقال ذا لوس مرب إي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عذادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذادو مقال ذا عبد واغ إي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل ذوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالة قال كعيو
عبد غادر محمد نور عبد غادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس ريدي وعذادو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريدي وعذادو أفقوي
أما الغاتش راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناك سندق استيال كنا سود وذا وركها بين نماء راديها عدادو قد بدأتكم مغلدون تان وركها بين نوحا وقدورون عاوة مدحوينها الضلك محمد عبد الله فرماجو وكل لقى تيري زلوسارها الضلك جبان وزير كامن قمامو الكجوب بلان ومان طلقو حري مقالة مقدشوية عاصمة الضلك قصار اللحال له كرد شيء قاري سيدي ده تهريبيا له وكرق مدى قبل كسناق الصومالية kenya oo bilaawday shirqool cusub oo ay u maleegayso Soomaaliya kadib guul daradii ay kala kulantay qaraarkii uu gudbisay qaramada midoobay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen oo dhawaa maanta ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynenimo ee galmudug ciidamada midowga Afrika ee AMISOM maanta gudaha u galay magaalada galmudug ee dhow Soomaareeb qodobada ay wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan hadii Allaah awood leh oo galado iminkase
عدادة ميديا نتوارك كلا سعو ورر ايو برامجة تيسان عدوغونا دقي سونية دادا كسويرو ايقا او مقالا
مركلا وحانا وناكسان واسبتيا يا حديثو قليسو تاريخ دو ايكو بيغان تايسو دنيا كو دها اغوستو لبا كونساقال يطبان واركا سودان عاو وحاينولا ديارة محمد احمد آدن محمد
ما هتساند چلا چامع چلي مركانا وحادكو سودواتان واركي او فافاسان aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa raisul wasaaraha dalka jabaan maanta kulan kula qaatay halkaasii sabrin xasan maxamed ayaa faafaynaysa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo maalmahan u joogay dalka jabaan ka qaybgalka shirweynaha toddobaad ee horumarinta afrika ayaa maanta wada hadal la bageysooyda kula yeeshay magaalada tokyo raisul wasaaraha jabaan shinzo abe wada hadalada madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaraha jabaan ayaa diirada lagu saarayay iskaashiga labada dal dhinacyada abniga shaqo abuurka dhalinyarada maalgashiga beeraha xoolaha iyo kaloomaysiga tababarka ciidanka boolis iyo taageerida ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya labada hoggaamiye ayaa sidoo kale isdhaaf aragtidooda ku aadan kamira dhalinta qorshayaasha wada jirka ee Afrika iyo Japan ee lagu jaangooyinayo muddo 3 sano ee soo socota iyo sidii maalgashayaasha u dhashay dalka Japan ay ugu soo dhiirran lahaayeen in ay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa la wadaagay raisul wasaaraha dalka Japan guulaha muuqda ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya ay ka xaqiijiyeen muddi la soo dhaafay iyo doorka hoggaamineed ee ay ka qaadan karaan dhaqaalaha iyo iskaash iyo isku xirnaanta dalalka
wasiirka amniga ee maamulka Jubaland ayaa maanta lagu xiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Xasan Axmed Maxamed Qasaaro ayaa faafahinay
wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda Muqdisho waxa ku soo waramayaan in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed ay garoonka diyaaradaha aadacay ee magaalada caasimadda ah Muqdisho ay ku xireen wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Xasan Nuur oo la yaqaan Janan sida ay wararka naga soo gaaray magaalada caasimadda ah Muqdisho ay ku waramayaan Cabdirashid Janan ayaa waxa uu yimid magaalada caasimadda ah Muqdisho wuxuuna ku socday magaalada Addis Ababa caasimadda waddanka Ethiopia isagoo magaalada caasimadda ah Muqdisho ka raaci lahaa diyaarada Ethiopia Airlines sida aan ku helayno wararka naga soo gaaray magaalada caasimadda ah Muqdisho go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ah in diyaarad kasto ka baxaysa ama tagaysa magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland ay soo marto magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa jana waxa ku qasabtay inuu yimaado magaalada caasimadda ah Muqdisho maadaama aysan jirin diyaarad si toos ah u aadi karta magaalada caasimadda ah waddanka Ethiopia sababa oo ka baxaysa magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland ayna fulinayo go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ah in diyaarad kasta oo ka baxaysa dalka ay soo marto magaalada caasimadda ah Muqdisho wasiirka amniga maamulka Jubaland ayaa waxa loo haystay xadgudubyo lagu eedeeyay in hore u geystay gobolka Gedo ay ka mid yihiin xasuuq dad shacab ah sida ku cad galdacweed ka yaalay maxkamadda gobolka Brandir ee magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa jirta dacwada kale hore u soo ootay xirilinta qaranka ee la xiriirta maxaabiis 4 qof ah oo sanadkii 2017 lagu dilay degmada Dowlow ee gobolka Gedo kadib markii xabsiga la kala baxeen sida lagu eedeeyay hase yeeshee maxkamadda gobolka Brandir ayaa baahisay dacwada 7 bishii Abriil ee sanadkani kadib markay sidaas la sheegay ayay ka laabatay xirlaanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya wayna fasaxday wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland si kastaba wararka naga soo gaaray magaalada caasimadda Muqdisho waxay sheegayaan inay jiraan eedeymo kale oo loo haysto wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland dhinaca kale wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland waxay ku soo waramayaan in asna goor garoonka diyaaradaha Kismaayo lagu xiray gudoomiyihii gudiga garabka isbadloonka musharaxiinta Jubaland ay lagu xiray magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland ilaa hadda lama sheegin sababo loo xiray gudoomiyihii gudiga musharaxiinta isbadloonka ay ku sugnaa magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland balse warar madax banaan oo lagu helay magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka maamulka Jubaland waxay sheegayaan in loo xiray sabab amaan daradooda ka jirta magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Jubaland
qasaare li xal ayaa ka dhashay gaari sidii dadta reebyaalaha oo badan Itoobiyaan kaasi oo ka dhacay gobolka Sanaag jila jaamac jila ayaa faahfaahinaya
wararkan ka helayna gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in shil gaari oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi shilka ayaa wuxuu yimid kadib markii uu rugmaday gaari ay la socdeen ku dhawaad 100 qof oo tahriibayaal ah una badnaa dad Itoobiyaan ah isla markaana ku soo wajahnaa magaalada Boosaaso ayaa sheexili ay marayeen deegaan lagu magacaabo Tawakal oo hoostaga degmada Xingalool uu rugmaday gaarigaas isla markaana uu dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rugmashada gaarigaasi ugu yaraan 100 ruux oo ka mid ah tahriibayaasha Itoobiyaanka ah ee ku soo wajahnaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay shilka halka wali aan si rasmi ah loo shaacin tirada dhimasho ay jirto dad badan oo ku geeriyooday shilkaasi goobta uu shilku ka dhacay ayaa waxaa gaaray dadka deegaanka Tawakal oo hoostaga degmada Xingalool ee gobolka Sanaag kuwaas oo gurma degdeg ah u fidiyay dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay shilkaasi gaari ee maanta ka dhacay gobolka Sanaag ee Soomaaliya inta loog yahay dadka saarna gaarigan ayaa u badnaa dad Itoobiyaan ah walwaan loogeyn in ay ku jiraan dad u dhashay dalal kale oo doonaya inay ka tahriibaan magaalada Boosaaso ee Soomaaliya magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa inta badan waxa ay tahay goob ay ka tahriibaan dadka u dhashay wadamada Itoobiya iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaana inta badan maamulka Puntland ay isku dayaan inay ka hortagaan tahriibayaasha doonaya inay ka tahriibaan magaalada Boosaaso ee Puntland walow ay Puntland wali xakamayn laadahay in ay joojiso tahriibayaasha ka baxaya magaalada Boosaaso horey magaalada Boosaaso waxaa laamaha amaanka ee Puntland ay uga mamnuuceen inay ka tahriibaan dadka ka kala yimaada Itoobiya iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliya waxaana ay ku dhawaaqeen in cid lagu qabto iyaga oo wax tahriibinaya ama doonaya inay tahriibaan ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo ay mari doonaan cadaaladda maamulka Puntland
dawladda Kenya ayaa bilowday shirqoolo cusub oo ay mulayso dawladda Soomaaliya kadib guldaradii qaraarkii ay kala kulantay qaramada midoobay Shafiic Sharif Maxamed
kadib guldaradii qaraarada ee dawladda Kenya ka soo wajahday qaraarka tirsigiisu yahay 1267 ay u gudbisay hor dhigtayna qaramada midoobay kaas oo ay ku doonaysay in liiska argagixisada caalamka lagu daro Al-Shabaab si uu qabateena loo saaro dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay dhibaato badan ula kulmaan dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan oo loo diidi lahaa xitaa hay'adaha gargaarka inay gargaar gaarsiyaan ayaa waxay wadaay arrimo kale iyo qorashayaal ay maleegayso ay doonayso inay kaga argudato dawladda federaalka Soomaaliya arintan wajigabaxa ay kala kulantay qaramada midoobay ayaa u tun ku noqotay dawladda Kenya oo iyadu u aragtay in marka ay ku guulo dareysatay wada u horseeday lahayd inay guulo ka gaarto Soomaaliya Kenya waxay doonaysaa wada kastan u maraysa sidii ay kaga argudan lahayd Soomaaliya oo ku haysata abada ay doonaysaa inay gacan maroqsiga ku qaadato ay xaq u leedahay Soomaaliya isla markaana hortaala maxkamada cadaaladda caalamiga ah ICJ dawladda Kenya ayaa kadib guulo dareedeedan waxay bilowday arimo ka dhana ayna kaga argudanayso Soomaalida ku nool dalka Kenya waxay amartay in diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka loo weeciyo magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta waxay arintan caqabad ku noqonaysaa Soomaalida sida ta baasaboorka Soomaaliya iyadoo horena loo sii mari jiray wajeer baaritaana ayana sheegtay in halkaasii ka bilaabi doonto dawladda Kenya oo cun qabateena cusub doonaysa inay saarto Soomaalida ku nool dalka Kenya haddii ay ku guuleysan lahayd qaraarkan tirsigu si yahay 1267 Kenya waxay banaysan lahayd hantida Soomaaliyeed ee taala xaafada Islii ee magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya iyo beegsiga shakhsiyaadka ay danaha goonida kale leedahay iyadoo ku shaabadeynaysa inay yihiin al-shabaab waa hadii lagu dari lahaa liiska argagixisada caalamka sidoo kale arintan waxay dabar goyn lahayd in dhamaan ba gargaar la gaarsiiyo goobaha ay al-shabaab maamulaan iyadoo hadda hay'adaha gargaarka ay ruqsad u haystaan in halkaasii al-shabaab goobaha ay maamulaan ay gargaar gaarsiin karaan iyaka oo fulinaya awaamir kasta oo al-shabaab ay ku xiraan xitaa haddii ay noqoto in ay bixiyaan lacagaha canshuuraadka ee halkaasii la gaarsiinayo gargaarka laga bixinayo dawladda Kenya hadii ay ku guuleysan lahayd qaraarkaasi waxay beegsan lahayd shirkadaha ayaa hadda sida goonida u beegsato ugu horeeyso hormuud oo xarumo badan ay ka burburiyeen iyakoona shirkadii ama bankigii xitaa $1 u dira qof Soomaali ah oo ku sugan deegaanada al-shabaab ay maamulaan ay ku sahlan lahayd in hantidiisa ay la wareegto isla markaana ay ku shubato bankigeeda waxay sidoo kale doonaysaa arintan cun qabateen badan ay ku saarto Soomaaliya kursi kamid ah kuraasta aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ayaa u xusul duubaysa si ay kaga wareegto badda ay ku muransan yihiin Soomaaliya kagana weeciso maxkamada cadaaladda ICJ dhinacyo badan ayuu soo martay iyadoo soo huwatay shaarka midowga Afrika si wada hadal looga galo dacwada baddaasi oo lagu baaqay in lagu qabto wada hadalkeeda magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia waxa arintaasi ganafka ku dhuftay madaxda federaalka Soomaaliya oo go'aan adag iyo mowqif aan ka gambasho lahayn lagana soo laabaneen ka qaatay arrimaha badda iyakoona sheegay in hantida dadweynaha marnaba aysan gorgortan ka galeynin ayna taalo maxkamada cadaaladda iyadana laga sugayo go'aanka kama dambaysta xeer ilaaliyaha qaranka wuxuu ka hadlay arrimaha badda isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya isagoona sheegay inuu san jirin qof dhaxdhaxaad ka noqon kara isla markaasina hadii ay u jiro qof dhaxdhaxaad ka noqdo uu yahay qiyaano la qaran loona aqoonsanayo qaran dumis iyo mid ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliya agaramna la dawladda Kenya si kastaba Kenya waxay wadaa olole badan oo isku dayayso in badaasi ay gacanta ugu dhigto afashil ayaana ka soo wajahay isku dayo badan oo arintaas ay u mari lahayd oo ugu horeeyo gursiga qaramada midoobay ka raadinaysa kamid kuraasta aan joogtada ahayn oo midowga Afrika ay ka dhameysatay kursigaasi inay ku matasho qaarada Afrika soo ahatay ay ganafka arintaas ku dhufatay gaashaankan u daruurtay dawladda Djibouti oo dhig iyo dhaxal wadaag ay yihiin dawladda Soomaaliya adeedayna in arimahaasi ku qanacdo waxay dawladda Djibouti sheegtay in ilaa iyo inta qaramada midoobay ay cod ka qaadayso ay arintan ku sii dhiran doonto isla markaasina ay u tartami doonto kursigan si ay kaga weeciso in dawladda Kenya ay banaysato hantida Soomaaliyeed ayna gacanta ku dhigto abada Soomaaliya ay ku muransan yihiin ay doonayso inay gacan maroqsiga ku qaadato Kenya oo arintan carab badan ka wajahaysa waxay sheegtay in ku guul dareysiga qaraarkani marka la ay u gudbisay qaramada midoobay ee al-shabaab loogu darayo liiska argagixisada caalamiga uu yahay mid dhabarajaba ku aagoomadeeda iyo rabitaankeeda danaha ay ka fushanayso Soomaaliya xog hoose oo laga helayo wasaaradda arrimaha dibadda ee hoggaamisa wasiirada Muneega Jooma waxay sheegaysaa in guul daradan ay tahay mid taariikh ah isla markaana in badan ay xasuusan doonto Kenya taasi oo caqabada badan ku ah dawladda Kenya oo iyadu wada isku dayay dhinacyo badan ah oo Soomaaliya ay kaga soo gali lahayd si hantida Soomaaliyeed ay u banaysato arintaas waxay tahay mid diiwaanka u gashay taariikhda Soomaaliya guulaha ay ka gaartay isku dayada ay wada dawladda Kenya dawladda Soomaaliya madaxda hoggaamisa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwa siyaasad degan ka qaatay arrimaha Kenya iyadoo aamusnaanta deganaanta iyo jawaabaha aan carada lahayn ee mar walba ay bixiyaan ay tahay sida la sheegay mid Soomaaliya u horseedaysa in guulo ay ka gaarto arrimaha Kenya
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaa maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug jila jaamac jila ayaa faahfaahinay
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaa maanta si cad waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee galmudug murashaxan ayaa hadalkiisa waxa uu kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaana xafladda shaacinta murashaxnimo ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta badan ka soo qayb galayaasha munaasabadan ayaa uga mahadceliyay ku dhawaaqista oo ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxtinimo xilka madaxtinimo ee galmudug waxayna tilmaameen inuu yahay qof u qalma xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug dhanka kale murashax madaxweyne galmudug mudane odowa ayaa waxa uu bulshada galmudug u ballan qaaday isbeddel dhab ah waxa uuna tilmaamay in galmudug haatan ay tahay goob xataa uuna ku nooleyn dugaaga isla markaana uu doonayo inuu ku soo dabaalo kala dambeynta iyo xasiloonida deegaanada galmudug khudbadda uu ka jeediyey xafladda uu ku shaacinayay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladan
waxa laga siga loo yaqaano qof ay reeba ah oo galmudug isu geeya oo tugsiya oo galmudug maaragtay inno qofkada qofkii isku soo dabaalla isu keeni lahaa dad iyo deegaan ay u baahan tahay iyo adeega maanta u baahan tahay sidaas darteed waxaan anigoo ka hadlaya magaciina iyo magaca dadka galmudug waxaa soomaaliya ka jira oo intan siyaasadda kusoo cusboonaaday markii ugu horreysay anigoo ah iyo faan iyo halagaa sheego maanta waxaan rabaa inuu faankii ka qayb qaato oo munaasabadii sii sheego aniga waxaan ahay the highest elected official oo galmudug loo doortaa sidaas darteed waxaan maanta magacayga aan ku indoos garaynayaa oon magacayga aan taageero buuxda kula garab taaganahay riid iyo hoole anagoo magaciina ku hadlayaa iyo gabadha ku umur raaxata galmudug wiilka dhalinyarada oo baylahda ku ah galmudugta aan lahayn geed galmudugta aan dugaagu ku nooleyn oo libaaxii dhintay oo waraabihii dhintay oo mar hore sababtoo ah waa geed waa qofkii xabad iyo aqbari wax marka noolo kuma noolaan karo maskaxdaad masdad una galmudug weliima maqasheen ya
si kastaba wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka una taagan xilka madaxtinimo ee galmudug Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaa ah nin aad looga yaqaano deegaanada galmudug waxaana uu dhawaan qaatay abaalmarin muhiim ah oo ku qaatay in uu aad ugu dhagafudud yahay deegaanada laga soo doortay ee galmudug isla markaana uu wax badan ka bedelay waxqabadka dadka danta yar ee ku sugan deegaano badan oo ka mid ah deegaanada galmudug
ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta gudaha waxay u galeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug marka la shaafay Sharif Maxamed
ciidamada ka socda AMISOM ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ay koona qayb ka noqon doona ciidamada halkaasii ay ku daabulayso dawladda federaalka Soomaaliya laana sheegay inay qayb ka qaadan doonaan sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si halkaasii ugu qabsoomaan shirarka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo midka doorashada madaxweyne ee la sheegay in galmudug uu ka dhici doono luguna qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwa ka tirsan AMISOM waana ciidamada Djibouti ee Hiil Walaal waxayna ka soo ambabixeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona halkaasii si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamada markay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug warbaahinta ayay la hadleen taliyaha hoggaaminaya ciidamada Hiil Walaal magaalada Baladweyne ka soo ambabaxay Djibouti ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan Dhuusamareeb isla markaasina ay wada shaqeyn dhow hore u lahaayeen ciidamada 22aad ee ku sugan deegaanada Galmudug
waxaan horarkana mar nama ku horeysay ma waxaan maadno Dhuusamareeb mar badan bay baaday Hiil Walaal si marka loo soo dhaweeyay umbe loo soo dhaweeyay ciidamada kuilaatalaadka iyo ciidamada Djibouti jooga Hiiraan way shaqaaneen shaqo fiican baa ka dhaxaysay hore uga dhaxaysay inay ka dhaxaysa oo ka dhaxayn doonta waana ka caawin doonaa waqtigaas aynu weydiisan diyaarna waan nahay inaan la dagaalanno shabaab iyo wixii amniga ka soo horjeedaba
dhanka kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamadan iyo hawlgallada ay qabanayaan ay kala hadleen isla markaana sababta u yimaadeen dhuusamareeb ee tahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada dhuusamareeb si halkaas loogu qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo doorashada madaxweyne ee ka dhacaysa sidoo hadalku u dhigay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
maanta halkan magaalada dhuusamareeb waxaan noogu yimid ciidamo ka socoto Amison oo hor kacayo taliyaha koowaad ee Amison iyo saraakiil kale wuxuu daba socday isbuuc koor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqasho booqashadaasna waxay sidii u kurgal lahaayeen sida halkan imaan lahaayeen ee u qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay sida wada shaqeyn lahaayeen markii halkan yimaadaan ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxayna Amison ka shaqeynayaan sida u qayb qaadan lahaayeen geedi socodka dib u heshiisiinta sidoo kale doorashada galmudug si loo dhiso maamul ay u dhan yihiin dadka reer galmudug waa markii labaad ay yimaadaan ciidamada Amison oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amison waxayna halka u yimaadeen si ay u qayb galaan geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska maamul goboleedka galmudug waxaan rabnaa ciidamada Amison inay goobjoog ka noqdaan inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer galmudug u baaqayaa in magaalada dhuusamareeb ee ah caasimadda galmudug ay amni tahay in la isku halleyn karo hadduu Ilaahay mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisiinta sidoo kale maamul dhisidda ama doorashooyinka mar dhow gali doono marka waxaan leenahay waa maasitiin
imaashaha ciidamadani waxay ku soo aadaysaa iyadoo ahlu sunna looga awood roonaaday in iskaga tanaasuleen diiditaankooda iyo sidoo kale rabitaankooda ah in halkaasii la keenin ciidamo ka socda kuwa dawladda iyo Amison ayna amniga magaalada dhuusamareeb sugayaan oo gacantooda uu ka bixin ciidamada ahlu sunna ee hore loo qarameeyay
guud ahaan intaas waxa ku dhann warka habeen oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxa soo saaray jilaa jaamac jilee waxa halkan idil kala socodsiinaya anigu ah maxamed axmed aadan warkan warkixiga nabadgelyo